Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 28 marsit, ja argumentet kryesore.
Mbrëmjen e 2 prillit, Benedikti 16 do të kryesoj meshën shenjte për shpirt të papës Vojtila në kryvjetorin e vdekjes.
Koment i mesazhit kryeshmor të papës Benedikti 16 nga Enzo Bianchi, prori i bashkisë Bozes.
Mbrëm u lirua Abdul Rahmani, afgani që rrezikonte të dënoi me vdekje.
Kremtimi i Zojës Nunciat në kryedjoqezën e Shkodër Pultit.
Legionarët e Marisë të Elbasanit morën pjesë në takimin e legionarëve të Marisë që u zhvillua në Tiranë.
Në Izrael u zhvilluan sot zgjedhjet parlamentare.
Diplomati austriak Rohan kërkon autonomi politike dhe territoriale për serbet e Kosovës.
Kalendari kishtar përkujton sot shënësistin e tret pap.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katerina Nushi dhe Arben Marku.
Programin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Mbrëmjen e 2 prillit, Benedikti i 16 do t'jeti pranishëm në natën e lutjes që do të mbahet në sheshin e Shën Pietrit me rast në kryevjetorit të vdekjes John Pali II. Të hënën pastaj, më 3 prill, në orën 17:30, Benedikti i 16 do të kryesoj meshën për shpirt të papës Vojtila.
Afrohet kryevjetori i vdekjes së John Pali II që bie të dielën e ardhshme me 2 prill. Sot zyra e kremtimeve liturgjike e altit shenjt njoftoi se të hënën me 3 prill në orën 17:30 Benedikti 16 do të kryesojë në tremin e Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan meshën shenjtë për shpirt papës Vojtila.
Gjithnjësot, vikariati i Romës kujtoi përmes një komunikate se me 2 prill dioqeza e Romës do të mlidhet për të lutur në sheshin e Shën Pietrit, ku do të thuhet rozarje shehite në praninë e Benediktit 16 për të shprehur Zotit mirënjohjen e Romës për dhantinë e John Pali II.
Duke nisur nga ora 20:30, kori dioqezës së Romës i drejtuar nga imzot Marco Frizina do ta shoqëroj lutjen me këngë kushtuar Zojës bekuar e me leximin nga shkrimet e papës Vojtila. Në orën 21, Benedikti 16 do të dalë në dritaren e studios së tij e do të fillojë rozarën shenjte. Gjatë rozares do të lexohen fragmente nga letra apostolike e John Pali II Rosarium Virginis Mariae dhe fragmente të tjera nga shkrimet e magjisterit të tij. Rreth orës 21:37, ora kur ndrojet John Pali II, Benedikti 16 do t'i drejtojë fjalën besimtarve të pranishëm e do të përfundojë lutjen me bekimin apostolik.
Shikimi plot dëmshuri i samaritanit të mirë është ikona e krishterë solidaritetit. Një koment i mesazhit kryeshmor të papës Benediktit 16 nga Enzo Bianchi e prori bashkësisë Bozes. Kur shikon se afërmi kalon çastet vështira, duhet ta ndihmosh. Kështu veproi Krishti në çdo ditë jetës së predikimit të tij tokësor. E që prej 2000 vjetësh, shembulli i tij i shtyn shumë burra e gra të bëjnë të njëjtën gjë. Por mi të gjitha duhet kuptuar çdo të thotë shikosh. Në jetën e përditshme shikojmë shumë gjëra, të cilat mund edhe të mos na shtyjnë të jemi vërtet solidar. Shikimi ynë duhet matet me atë të Krishtit, shkruan Benedikti 16 në mesazhin e tij për kreshmët 2006, titulluar Jezusi kur e pa u turmën ndjeu dëmshuri për të. Po pse në ditët tona dëmshuria duket gati si ndjenjë jashtë mode? Në mikrofonin ton përgjigjet e prori i Bashkisë Murgare të Buzes, At Enzo Bianchi.
Da un lato sembra un sentimento fuori moda perché il termine compassione sia...
Nga njëra anë duket ndjenjë jashtë mode sepse termi dëmshuri apo mëshirë në një farë mënyrë është vlefsuar. Dëmshuria tingëllon sot gati si të ishte një ndjenjë padenjë që e fyen dinjitetin e tjetrit, por në të vërtetë, po të flasim me gjuhën biblike, dëmshuri do të thotë të vuash për e me tjetrin. Jezusi ndjen dëmshuri, ka mëshirë, Zoti është i mëshirshëm, mos ta harrojmë këtë. Është një nga epitetet kryesore që përdor Mojsiu për Zotin ton. Do të thotë se Zoti ndjen edhe me ndjeshmërinë e njerëzit, e kur ndjenjat janë vuajtje, dhimbje, Zoti na qëndron pranë e i ndan me ne këto ndjenja për të na ngushëlluar e për të na çliruar nga vuajtja. Jezusi ndjen dëmshëri për turmat, që nga njëherë kërkojnë rrugdalje si të verbrit, që nuk kanë mbështetje. Jezusi shikon e ndjen dëmshëri në zemrët vetë, që është zemra e Zotit vetë.
Ç'duhet të bëjmë për të pasur një zemër që shikon, siç shprehet Papa në enciklikën e tij të parë?
Io direi di prestare quell'attenzione che ci viene.
Them se duhet të kemi atë vëmendje për cilën na flitet në shembulltyrën e samaritanit të mirë. Në fund funit, samaritani i mirë në krahasim me levitin e me prithin që kaluan përtej pa i kthyer syt mrapa, është njeriu që ka shikuar, që ka pasur aftësinë për të parë se tjetri gjendet ngushtë, vuan, është plagosur. Po këtë shikim ne e mësojmë vetëm se kemi një zemër që e ndjen vuajtjen. Edhe Saint Exupéry thoshte, shikohet vërtet vetëm me zemër. E ky shikim duhet bëhet shikim plot dëmshuri, shikim nga i cili buron aftësia për ta ndihmuar tjetrin, për ta ngushëlluar tjetrin.
Në një qytetërim ku edhe kur bëhet e mira menohet vetëm për ta bërë, të kesh një zemër që shikon, do të thotë kesh edhe një shpirt më të madh, apo jo?
Secondo me per fare il bene non dipende tanto da quel che si fa.
Sipas meje të bësh mirë nuk varet as nga ajo që bën, sepse mund bëhen shumë gjëra pa menduar gjatë ose thjesht për të dukur. Po nëse gjërat bëhen duke u nisur vërtet nga zemra, nga dëmshuria e zemrës, siç rrëfen shpesh Ungjilli për Jezusin, i cili e bën gjithçka i shtyrë nga dëmshuria, ne jemi vërtet solidar me të tjerët. Atëherë veprimi ynë ka një kuptim thellë edhe për tjetrin. Nuk është thjesht të bësh një gjë, por akt me cilin tjetri ndjen se në ne është njeriu që mund ta ndajë vuajtjen me tjetrin, që ka dëmshurinë e vërtet e cila buron nga zemra.
Është liruar mbrëm Abdul Rahmani, në shtetas i afgan që rrezikoi të dënohej me vdekje sepse i kthyer në fenë krishterë. Italia është gati t'i jap strehim. Duke njoftuar për lirimin e tij nga burgu, Ministri i Drejtësisë Sarvar Danish sqaroi se arsyeja kryesore e lirimit është përfundimi i afatit brenda cilit duhej hapur procesi kundër tij. Ndërkaq ministri i jashtëm i Italisë Gianfranco Fini njoftoi se Italia është e gatshme t'i jap strehim të sapo liruarit, i cili po të qëndrojë në vendin e tij, edhe jashtë burgut rrezikohet një lloj ta humbas jetën.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Të shtunën e kaluar, kryedioqeza Shkodër-Pult kremtoi festën e Zojës Nunciat, pajtore e provinqes franciskane shqiptare. Të shumtave primtarit festive, duke filluar nga mesha shente, kremtuar nga kryepeshkvi metropoliti kryedioqezës, im Zot Angelo Massafra, e duke vijuar me festimet e provinqes franciskane në kishën e Shën Franceskut në Gjuadol. Ku atmosferës kremtore, ju shtua dhe gëzimi i kushteve të përjetshme të motër Elizabeta Lulajt, që ja kushtoi jetën Krishtit duke u bashkuar me motrat e Krishtit fëmi. Përholësira, shërbimi Jolanda Babës nga Shkodra.
Të shtunën 25 mars, në kujtimin e Zojës Nunciat, kisha arkidiocezane Shkodër-Pult ka organizuar kremtimet e ndryshme në ndërt të kësaj dite, së cilës janë bashkëngjitur dhe motivet e tjera gëzimi. Radio Maria, stacioni në gjuhën shqipe në Shkodër, ka nderuar pajtorin e saj me ndjenja falënderimi e lutjeje që ja ka kushtuar Zotit në meshën shëtet të kremtuar në mëngjesin e së shtunës në ora 7:30. Te kremtim e ka udhëhequr veç këlqësia e tij im Zot Angelo Massafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Pult. U homelinë e rastit e ka përqendruar në figurën e Zojës Mari, që me ponë e saj u bë bashkëpëlbuse e botës, realizoi planin e shëlbimit që Zoti kishte paracaktuar në shekuj. E kështu im Zoti ka kërkuar që poja vendimtare e Zojës Mari të nxisë çdo njeri vullnet mirë të bashkëpunoj me Zotin e t'i përgjigjet pozitivisht me bujari në thirrje që ai ja drejton. Me pas ka falenderuar drejtues punojse bashkëpunëtor të Radio Maris në Shkodër për punën e tyre në shërbim të ungjillëzimit të vendit me anë të këtij mjeti, valtet e cilit depërtojnë dhe në skajet më të larkëta të arkidiocezës sonë. Dhe ka uruar që puna e tyre të vazhdojnë gjithnjë më e frytshme në dobi të këtij ungjillëzimit. Në mazdrejkën e së shtunës në orat 16, kremtimin e kishën e Shën Franceskut në Gjuadol, në prani të marrë familjes franciskane, Si kryesua nga provinciali saj Padre Nuaj Gashi, të arxhipeshkit Masafra, shumë meshtarve të tjerë e të motrave misionare të Jezusit fëmi, përveç se është përkujtuar festa provincës franciskane shqiptare, që është kushtuar Zojës Nunciat, kremtimi mori i hongëzimi dhe për faktin se një motër e bashkësisë rregulltare të Jezusit fëmi, e pikrisht e reja shqiptare motër Elizabeta Lulaj, ka marrë kushtet e përjetshme në rregulltari, duke ju përgjigjur thirrjes që Zoti i ka bërë për t'i shërbyer atij e kishës në Shqipëri. Duke vazhduar në ecjen krejshmore, në pregatitjen dhe një toze të bashkësisë së besimtarve për festën e Pashkëve, Arqipeshkvia Metropolitane Shkodër-Pult, në kuadrin e ciklit të kumtesave mi Encikliken e Papës Gjonit 23, Pacem in Terris, Paqja në Tokë, ka vijuar këtë javë me kumtesën, jo për përfitimin tim, as për përfitimin ton, por për të mirën e të gjithve. Të temë e ka majtur në salën fetare kulturore Kardinal Tolici, Monsignor Luciano Augustini, familitari katedrales, në thelb të së cilës, duke u shërbyer dhe me citime nga enciklika, ka vënë një ecje drejt realizimit të së mirës së përbashkët të të gjithë familjes njerëzore. Me diskutimet dhe pyetjet e të pranishmeve, që shprehnin mjaft interesim ndaj temës, është pasuruar më së miri konteksti i kësaj kumtese. Për të njëjtën e radhës, është programuar të mbahet nga Ad Gaetano Brambilaska tema Asgjë nuk humbet me paqen, gjithçka mund të humbasësh me luftën. Dhe me këtë temë përfundon cikli i kumtesave me enciklikën e Papës Gjonit 23 Paqja në Tokë, e cila është përkthyer e botuar në gjuhën shqipe dhe ju është dhuruar të gjithë të pranishme për një thellim të mbetshëm rreth saj.
Përfasues të kishës së Shën Pio 10 morën pjesë në takimin e Legionit Maris me kryetarin e grupeve të Tiranës, Durrësit e Elbasanit ardhur nga Malta. Pas së meshës së rastit, legionarët e Maris shkëmbyen përvojën dhe biseduan për planet e veprimtarive të ardhshme, siç na njofton nga Elbasani bashkëpunëtoria jon Mariza Strati.
Në datën 20 mars, kishës Shën Pio 10 Elbasan u zhvillua takimi veçantë i Legionit Maris me presidentin e përgjithshëm të grupeve legionare, zotin Giuseppe Mikalev, dhe me priftin Don Rosario, të ardhur enkas nga Malta. Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi eksperiencave dhe takimi grupeve legionare të qyteteve Tiran, Durrës, Elbasan. Ky takim u finalizua në Tiran më datën 22 mars në katedralen e Shëmpalit. Të gjithë legionarët u bashkuan në emrin e Zojës Bekuar në një mesë solemne të celebruar nga Don Gjergji, Don Toma e Don Rosario. Pas mesës, legionarët shkëmbyen mendime dhe eksperiencat jetuara. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe dyjavore, është vënë re se mediat, ashtu dhe komunitetet fetare, po luajnë një rol të rëndësishëm në dokumentimin e harmonisë ekzistuese fetare në Shqipëri, në ruajtjen e nxitjen e vlerave të saj. E të mediat lokale, të gjithë administratës apostolike të Shqipërisë Jugut, janë të ingranuara në këtë problem. Qytetin Elbasanit është dhënë një emision televiziv ku në një tryezë të rumullakët kanë marrë pjesë drejtuesit e gjithë komuniteteve fetare. Kjo tryezë e rumullakët ishte një mundësi për diskutuar strategjit për përmirësimin e dialogut midis mediave dhe komuniteteve fetare, për të krijuar një qytetari më të informuar dhe për të paraqitur një popull që vlerëson tolerancën ekzistuese ndërfetare. Ndërkohë, datën 25 mars, pranë qendrës donorione në Elbasan, në vazhdimësi me rritjes në besim të komunitetit, u zhvillua takimi mujor leximi ynor. Ishte shumë interesant koha e meditimit dhe eksperiencat e dhëna nga besimtarët. Duke pasur parasysh që shumë pali, pohon se shpëtimi nuk është merit apo vepër e jona, por një dhuratë e Zotit. Ky shpëtim konsiston në njohjen e takimin me Jezusin. Besimtarët vazhduan në dhënën e eksperiencave, ku ata thanë, na kërkohet që mos zgjidhim vetëm besimin, por mbi të gjitha na kërkohet që të zgjidhim një jetë në besim, dinamika njerëzore të besimit, marrëdhënie besimi. Në fund, takimi përfundoi me lutjen që Zoti Jezus na dhë ndihmën e duhur në këtë kohë të kreshmës drejt Pashkës së jetës.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Në Izrael janë në përfundim e sipër votimet parlamentare. Sipas sondazheve, shpresat më të mëdha përfitore i ka partia Kadima, themeluar nga ish kryeministri Sharon, i cili tani është në gjendje kome. Ehud Olmerti, kryeministri ad interim, u bëri thirrje shtetasve të votojnë. Megjithkëtë, pjesëmarrja ishte ulët në krahasim me zgjedhjet e vitit 2003. Partia Kadima, me politikën e saj të paqes së një anshme, edhe pse partia e re ka bërë përparime të dukshme, tërheqja nga Gaza, që u cilësua si dështim nga partia Likudit, u kthye në një fitore të Kadimës. Kjo parti tani ka dhe mbështetjen e palestinezve të moderuar të ullhequr nga Abu Mazeni.
Komisioni Qendror Zgjedhor në Ukrainë njoftoi se deri tani kryeson në votimet partia filloruse e Janukovicit. Pasaj me 15% të votave vjen partia e Timoshenkos dhe në fund partia e prezidentit Yushchenko. Ky i fundit, i shtyrë nga rezultatet paraprake, lajmëroi se tani Ukrainës i duhet një qeveri koalicioni, sidoqoftë. Votimet nuk ndryshuan orientimin evropian të politikës ukrainase. Pritet që shpejti ky vend të nënshkruaj memorandumin për bashkëpunim me Bashkimin Evropian.
Në të gjithë Francën po zhvillohen greva dhe demonstrata kundër ligjit të ri të kontratës së punësimit të parë, të miratuar nga qeveria kryeministrit Dominique de Villepin. Deri tani kanë lënë punën në shej proteste punëtorë të transportit qytetar, në punësit e bankave dhe të zyrave publike. Kontrata e re parashikon mundësinë e pushimit nga puna pa shkak të vërtet të personave që nuk kanë mbushur ende 26 vjeç.
Irani paraqiti sot propozimin për themelimin një qendre bërthamore ndërkombëtare në territorin e tij. Njoftimi u dha nga ambasada iraniane në Moskë. Ndërkaq, ministri i jashtëm britanik Jack Straw bëri të ditur se çështja e Iranit do të shqyrtohet tentën në Berlin nga Gjermania dhe pensantarët e përhershëm të OKB-s, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Franca, Rusia dhe Kina.
Prishtinë. Dokumenti që diplomati austriak Rohan i ka përgatitur për miratim grupit negociator të Kosovës parashikon autonomi politike dhe territoriale për pakicat serbe. Dokumenti shqyrton dy pika kryesore, veprimtarinë e komunave dhe bashkëpunimin për tej kufitar. Komunave duhet të njihet e drejta të formojnë organizma ndërkomunale, thuhet në dokument, për ushtrimin e rolit politik, përfshin mbrojtjen dhe promovimin e interesave të përbashkëta. Gjithashtu parashikohet bashkëpunimi komunave serbe me Beogradin për fusha si shëndetësia, kultura, arsimi e tjera.
Në mbyllje të vizitës së tij në Republikën Çeke, kryeministri shqiptar Sali Berisha kërkoi pavarësi të plotë për Kosovën. Duke u drejtuar qytetarëve kosovar, Berisha tha se Kosova e re duhet garantoj të drejtat e pakicës serbe dhe asaj rome.
Fletojmë kalendari.
Si zakonisht në minutat e fundit të programit po shfletojmë kalendarin. Sot kalendari e kishtar përkujton shën Sistin e tretë pap. Me shtar romak, Sisti u zgjoll pap me 31 korrik të vitit 432. Ishte i treti pap me këtë emër. Sapo ul në fronin e shën Pietrit, u kujdes posaçërisht për ndërtimin e kishave të reja dhe për ndreqin e atyre ekzistuese. Rinërtoj dhe zbukuroj bazilikën liberiane, të cilin ja kushtoj Virgjërës Marina në Sëzotit. Priknej e emri ishen Maria e Male, që mban edhe sot njëra nga bazilikat më të mëdha të Romës e të botës.
Sisti i tretë përfundoi edhe ndërtimin e kishës së Shën Sabines dhe ngriti bazilikën e Shën Lorencit në Lucina. U quajt kështu sepse u ndërtuan ngjitur me shtëpinë e matronës romake e Lucinës. Rindërtoi edhe batisterin e bazilikës së Shën Gjonit në Lateran, ndërtuar nga Konstantini i Madh në formë rrethi, duke i dhënë formën e tetkëndshit. Me këtë formë ka rritur deri në ditët tona. Pati fatin e madh të mos e shikonte plaçkitjen e Romës nga vandalet, sepse ndroi jetë me 19 gusht të vitit 440, pak para sulmit të këtyre fiseve barbare. U varros në kishën e Shën Lorencit jashtë muareve të Romës.
Këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.